mənalı addımlar atmağa çağırıb. Qazaxıstan Orta Asiya Birləşmiş Enerji Şəbəkəsinə müvəqqəti kənarlaşdığını elan edib və bildirib ki, elektrik enerjisi təchizatı ölkə daxilində istifadə olunacaq. Qazaxıstan Milli Enerji Şəbəkəsinin sözçüsü Murad Məmmədsəliyev deyib ki, Tacikistana əlavə enerji ixracı Qazaxıstanın cənubunda enerji qıtlığı yaradıb. Qurumun bəyanatında deyilir ki, bu qərar Qazaxıstanda olan istifadəçilərin enerji təchizatını təmin etmək məqsədi ilə verilib. Qırğızstanda isə rəsmilər deyirlər ki, Qazaxıstanın şəbəkədən kənarlaşması Qırğızstanda elektrik enerjisinin yarıya qədər məhdudlaşmasına gətirib çıxaracaq. Və sonuncu xəbər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Andrey Nesterenko deyib ki, Rusiyanın müstəqil jurnalisti olan Anna Politkovskayanın qətlinin araşdırılması ilə bağlı ATƏT-in verdiyi şərhlər birtərəfli mövqeyi əks etdirir və təqribat xarakteri daşıyır. Keçən həftə ATƏT Rusiya hökumətinin Politkovskayanın qətlini araşdıra bilmədiyini və digər jurnalistləri də müdafiə edə bilmədiyini demişdi. Andrey Nesterenko deyib ki, ATƏT-in bu cür şərhləri onun nüfuzuna xələl gətirir. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Can Bakı isə davam edir.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bu yol bizi hara aparır? Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Yol seçmək kimin işidir? Yol getmək kimin işi? Qanun məkanında yaşamayan insanları hansı sabah gözləyir? Qanun müstəvisində yaşayanların yolu nələrdən keçir? Can Bakı fevralın 27-sində həm həftəni, həm ayı bu suallarla başa vuracaq. Qonağımız Ruh Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev olacaq. Yol, tanınmış vəkil İntiqam Əliyevlə. Hər gün Can Bakı deyil. Yolla. 27 fevral cümə günü gəlib çatdı. Bu yol bizi hara aparır? Hansı yolla gedirik? Bu suala cavabı axtaracağıq. Anonsdan da işdiyiniz kimi Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri tanınmış vəkil İntiqam Əliyevlə, əziz dinləyənlər. İntiqam bəy, artıq studiyamıza da xoş gördük İntiqam bəy. Necəsiniz İntiqam bəy? Çoxdan da görüşmürük.
Çox sağ olun.
Allah şükür.
Tamaşaçılara da salam.
Dinləyicilərimə salam. Bax İntiqam bəy, sizə təbii ki başqa sual verəcəydim. Başqa sualı hazırlaşmışdım, amma xəbərlərdə özünüz də eşitdiniz. Buradaydınız. Siz saat 12-də gəlmişdiniz. Çox sağ olun. Buna görə də təşəkkür edirəm. İşdiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatına münasibət bildirən Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rızayev nə deyib? Hərə öz məhkəməsi ilə məşğul olsa yaxşıdır, söyləyib. Özünüz deyişdiniz. Buna münasibətiniz necədir? Doğrudan mı hərə öz məhkəməsindən məşğul olmalıdır?
Əslinə qalsa, uzun müddətdə Azərbaycan ictimaiyyətinə, hüquqşünaslara, jurnalistlərə, vətəndaş cəmiyyətinin qurumlarına Azərbaycan hökuməti elə bu cür də bəyan edir. Siz gedin öz işinizlə məşğul olun. Tutaq ki, məhkəməni qurmaq bizim işimizdir. Demokratiya bizim işimizdir. Yol çəkmək bizim işimizdir. Yəni, bunun bu insanlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni ölkə prezidenti bütün bunları yaxşı bilir, ali məhkəmənin sədri daha yaxşı bilir və s. və ilaxır. İndi də bu ifadə artıq beynəlxalq təşkilatlara ünvanlanıb ki, məhkəmə bizim öz işimizdir, burada korrupsiya da olacaq bizim işimizdir, burada insanların haqqı əziləcək öz işimizdir. Bu məhkəmədən yad fikirli insanları, yad fikirli qurumları əzmək üçün, zərərsizləşdirmək üçün istifadə edəcək. Bu da bizim işimizdir. Təbii ki, bu dəhşətli sözlərdir, dəhşətli ifadədir. Mən düşünürəm ki, bu cür yanaşma Azərbaycanı çox pis vəziyyətdə qoyub və bundan sonra da yol ki tutulub, o yol Azərbaycanı çox çox belə qeyri-müəyyən bir mən deyərdim ki, uçuruma aparan bir yoldur. Məhkəmələrdə baş verənlər təkcə Ramiz Rızayevin işi deyil. Məhkəmələrdə baş verənlər təkcə Azərbaycanın işi deyil. Çünki Azərbaycan öz üzərinə öhdəliklər götürüb, beynəlxalq müqavilələr ratifikasiyalar əsasında, həmin o müxtəliklər əsasında fəaliyyət göstərməlidir və beynəlxalq qurumlar, o cümlədən digər ölkələrdə Azərbaycanın bu öhdəlikləri nə dərəcədə yerinə yetirməsinə nəzarət eləməlidir. Məhkəmə də onlardan biridir. Əgər məhkəmə bu ölkədə düzəlməsə, Azərbaycan vətəndaşının nə azad seçmək hüququ təmin olunacaq, nə toplaşmaq hüququ, nə birləşmək, nə də digər hüquqları təmin olunacaq. Ona görə təbii ki, bir mənalı pisdir münasibət bu cür yanaşmaya.
İntiqam Əliyev, tanımı şəkili İntiqam Əliyevi dinlədiniz. Əziz dinləyənlər, yol silsiləsindən növbəti verilişimiz idi bugün. Hansı yola gedirik və bu yol bizi hara aparır sualına bu bir saat ərzində cavab tapmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Bizə zəng vurun. Sizcə hüquqi dövlət nəyə deyilir? Qorunmasına, bir də sizə ən əsas belə bir suala cavab verməyinizi istəyirəm. Qorunmasına və yaşamasına ehtiyac duyduğu üç ən böyük dəyərin adını söyləyin bizə, lütfən. İntiqam Bey, bax, bu sualı ilə birinci dediyim sualı sizə də ünvanamaq istəyirəm. Hansı dövlətə hüquqi dövlət deyilir? Mən bu sualı yəni zaman-zaman verirəm qonaqlarıma.
Əslində qalsa düşünürəm ki, bu sualı elə zaman-zaman vermək lazımdır. Həm qonaqlarımıza vermək lazımdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı özünə verməlidir. Yuxuşunan jurnalist, hər birimiz tez-tez bu sualı verməliyik ki, hüquqi dövlət nədir və bizim yaşadığımız, bu gördüyümüz, içində olduğumuz dövlət, həmin o hüquqi dövlət anlamına nə dərəcədə uyğun gəlir? Bu çox önəmli bir məsələdir. Və ümumiyyətlə, hüquqi dövlət nə olan şeydir? Bunun cavabını dünya çoxdan verib özü üçün. Hüquqi dövlət o dövlətdir ki, orada qanunlar işləyir. Orada hakimiyyətin bölgüsü var, ta ki, müstəqil icra hakimiyyəti var, müstəqil qanunverici hakimiyyət var, müstəqil məhkəmə hakimiyyəti var, o dediyimiz məsələlər, beynəlxalq qurumları narahat eləyən məhkəmə hakimiyyəti var. O ölkədə o ölkə qanunlar əsasında idarə olunur. Hamı o qanunlara tabidir. Prezidentdən tutmuş nazirə qədər. Yəni, o indi sual yaranır ki, Azərbaycan nə dərəcədə həmin o hüquqi dövlət anlamına uyğun gəlir.
Bəli, bəli. Bax, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması baxımından siz yəqin ki, hər şeylə maraqlanırsınız, xarici səfərlərdə olursunuz. Hansı dövlətlər Azərbaycan üçün örnək sayıla bilər sizin nəzərinizcə?
Əslində qalsa, yəni az çox Avropada, Amerikada, yəni inkişaf etmiş ölkələrdə olan insanlar müqayisə etmək imkanı əldə edirlər. Mən 20-yə yaxın ölkədə olmuşam və bu ölkələr sırasında Amerika, İngiltərə, Hollandiya, bütün inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində olmuşam və fikirləşirəm ki, biz çox geridə qalmışıq. Hərçənd ki, bizi inandırmağa çalışırlar ki, biz bəzi hallarda, hətta belə bəyanatlar da eşitmək istəyirik ki, biz bir çox hallarda demokratiya xüsusilə sayəsində, insan haqları sayəsində inkişaf etmiş ölkələri çoxdan vurub keçmişik. Amma biz çox geridə qalmışıq və hesab edirəm ki, örnək olan ölkələr, elə sadaladığım ölkələr və çoxlu sayda ölkələr, elə qonşu adicə çox uzağa getmirəm, qonşu postsovet ölkələrindən Pribaltikaya baxın, onların inkişaf yoluna baxın, onların onlardakı insan haqlarının, demokratiyanın, qanunçuluğun vəziyyətinə baxın və Azərbaycanı müqayisə edin. Yəni, o ölkədə olmaq və müqayisə eləmək üçün yetərli faktlar olmaq kifayətdir ki, sənin müqayisə eləmək üçün və bizdəki vəziyyətin xeyli pis olduğu barədə qənaətə gəlmək üçün yetərli əsasların olsun. Mən Amerikanı, İngiltərəni, Fransanı və digər bizdən çox-çox irəlidə olan ölkələri qoyuram bir kənara.
Bəli. Bəs onda həmin ölkə vətəndaşlarını, təbii ki, ölkə vətəndaşlarını da görürsünüz getdiyiniz ölkələrdə. Azərbaycan sakinləri ilə müqayisə eləyəndə bu hüquqların qorunması nə də özünü göstərir məsələn? Konkret.
Əslində qalsa, mən ideallaşdırmanın tərəfdarı deyirəm. Təbii ki, həmin ölkələrin də öz problemləri var, amma o problemləri soruşanda görürsən ki, heç müqayisəyə gəlmir. Tutaq ki, hansısa bir ağacı kəsiblər onun üçün, həmin ölkə üçün çox ciddi problemə çevrilib. Nə bilim, tutaq ki, əmək haqları müqayisəyə gəlmir Azərbaycandakı həyat səviyyəsindən və oradakı həyat səviyyəsi, onların əmək haqları, onların sosial problemləri. O problemlər orada da var. Amma o problemlərlə bizim problemlərimiz müqayisəyə gəlmir. Tutaq ki, bizdə gündəlik nə ilə məşğul olmalıyıq, evi nə ilə isidək, orada isitməklə bağlı heç bir problem yoxdur. Burada səhərdən axşama kimi son dövrlərdə baxırsınız da televiziyalara. Orada ev partlayır, burada qaz sızıb, istilik sistemi yoxdur, qaz sistemi yoxdur. Və çox zaman insanları buna görə günahlandırırlar ki, insanlar tutaq ki, nə bilim, hardansa hansısa bir qaz aparatını alıb quraşdırır və səbəbi budur. Amma həmin ölkələrdə bu dövlətin öhdəliyidir. Dövlət vətəndaşına istilik verməlidir. Dövlət vətəndaşına qaz verməlidir. Dövlət vətəndaşına normal şəraitlə ödənişlərini təmin eləməlidir, sonra da pulu istəməlidir. Əgər bu yoxdursa, vətəndaşın evində istilik sistemi quraşdırılmayıbsa, vətəndaşın qazı gəlmirsə, vətəndaşın işığı gəlmirsə, o nə ilə desən məşğul olacaq, nə evini qızdırmaq üçün, uşağını qızdırmaq üçün nə desən eləyəcək, o aparatı da yer gəlmişkən gətirənlər də. Bu barədə bəlkə bir qədər sonra danışmaq olar. Hələ yəni aparatı gətirənlər də eyni adamlardır. Sual yaranır ki, yaxşı bu aparatlar əgər qanunsuz gətirilibsə bu ölkəyə, niyə gətirilir? Gömrük ara baxır, tutaq ki, mağazalarda satılır, buna niyə nəzarət olunmur? Və insanlar da gedir, görür ki, mağazasında satılır, aparatı alır, qoyur evini qızdırmaq üçün başqa çarəsi yoxdur. Və son nəticədə gəlib vətəndaşın evinə girirlər, mənzilinə daxil olurlar və təhqir olunur insanlar. İnsanlar bəzi hallarda qanunsuz olaraq cəzalandırılır, evindən həmin aparatlar yığışdırılır və vətəndaş öz dövlətindən soruşmağa haqlıdır ki, bəs mən evimi nə ilə qızışdırım? Sən milyonlarla pulu tuta ki, divarların qaşınmasına tökürsən. Bir körpü Azərbaycanda tikilən körpünün qiyməti ən inkişaf etmiş ölkələrdə tikilən körpünün qiymətindən qat-qat çox bahadır. Körpüləri mərmərdən tutaq ki, üzdüyürsən. Yəni, bunları elinci istilik sistemləri yarat da, yaratmalısan. Çünki insanlar qızılmalıdır. Axı, bax, normal ölkədə dövlət bunu öz vəzifəsi hesab edir. Bunu görür və vətəndaşından da bunun pulunu istəyir. Bizdə isə deyirlər ki, sən necə qızınırsan, nə ilə evi istəyirsən, nə bilim necə yaşayırsan, bunun mənə dəxli yoxdur. Amma qanunu pozanda gəlir başının üstünə alın. Başının üstünə alır və vətəndaşı cəzalandırır. Amerikada, Fransada, İngiltərədə, Hollandiyada, nə bilim Estoniyada dövlət qanunları əsasında idarə olunur. Orada dövlətin proqramları sosial yönlüdür. Dövlət çalışır ki, insanların həyat şəraitini yaxşılaşdırsın, dövlət çalışır ki, onun problemlərini həll eləsin. Bizdə isə bir qədər fərqlidir. Dövlət insanlar üçün problemləri yaradır, sonra da o problemləri həll eləmir və bu problemlərə görə insanlar əziyyət çəkir. Təqribən yanaşma budur, fərqli yanaşma kökündə bu dayanır.
Bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bu yol bizi hara aparır, hansı yola gedirik sualına cavab axtarırıq. Qonağımız Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri, tanımış vəkil İntiqam Əliyevdir. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə, sizə sualımız qorunmasına, yaşamasına ehtiyac duyduğunuz üç ən böyük dəyərin adını çəkin. Bax, sizə sualımız budur. İntiqam bəy, bir vaxtlar fransız mütəfəkkiri Diderot deyirdi ki, daha doğrusu düşünürdü ki, bədbəxtliklərin səbəbi insanların bilgisizliyidir. Yəni, maariflənməməsidir. Bu baxımdan Azərbaycan vətəndaşlarını qınamaq, suçlamaq olarmı? Nə bilirlər, nə bilmirlər, nəyi bilirlər, nəyi bilmirlər bizim vətəndaşlarımız?
Yeri gəlmişkən, tez-tezdə məmurların dilindən bu ifadəni eşitmək olar da. Bizim azərbaycanlılar öyrənmək istəmirlər də, öz haqlarını bilmirlər də. Yenə də sual yaranır ki, bu dövlət bu vətəndaşının öz haqqını bilməsini istəyirmi bir? İkincisi, bu vətəndaşın öz haqqı uğrunda mübarizə aparması üçün onu maariflendirmək ki, bu sualların cavablarını biz axtarsaq, tapa bilsək, onda aydınlaşacaq ki, doğrudan da Azərbaycan vətəndaşı nə dərəcədə öz haqlarını bilir, nə qədər məlumatlıdır, eyni zamanda öz haqları uğrunda nə dərəcədə mübarizə aparır. Yəni, hər iki sahədə çox ciddi problemlərimiz var bugün. Azərbaycan vətəndaşı necə maariflənə bilər? Dünyanın heç bir ölkəsində vətəndaş tutaq ki, bütün hüquqlarını bilmir. Ona sadəcə o dövlət çalışır ki, vətəndaş məlumatlı olsun. Vətəndaşın məlumatlı olması üçün də çoxlu sayda proqramlar həyata keçirilir. Azərbaycan vətəndaşı məlumatları hardan alırdı? Tutaq ki, azadlıqdan alırdı. Alırdı Amerikanın səsindən, BBC-dən və s. mümkün olan məlumatları, ölkədə baş verən obyektiv məlumatları. Bu vətəndaşı bu haqqından məhrum elədilər. Azərbaycan televiziyaları vətəndaşa bu məlumatları verə bilər. Azərbaycan televiziyaları isə, son radiolar, əksəriyyəti televiziyalar, son dövrdə elə hala gətirilib çıxarılıb ki, vətəndaş oradan məlumat, aldığı məlumat əksinə, yəni əsnə qalsa onu daha da çaşdırır. Onu əsnə qalsa düz yola belə deyək də, düz yol aparmaq əvəzinə onda çaşqınlıq yaradır. Məsələn, məhkəmələrlə bağlı bizim televiziyalarda məhkəmə prosesləri keçirilir. İnsanlar o proseslərə baxır və düşünür ki, əsl məhkəmədə elə hakim insanı təhqir eləməlidir. Əsl məhkəmədə vəkil tərbiyəsizliyi eləməlidir və s. Bax, bu tərbiyələndirmə, maarifləndirmədirmi? Yox, təbii ki, maarifləndirmə deyil. Səhərdən axşama qədər Azərbaycan vətəndaşı tok şovlara baxırsa, orada yəni bayağı şeylər eşidirsə, təbii ki, o vətəndaşın yəni biliyi də elə çox aşağı səviyyədə olacaq. Bir də ki, Azərbaycan vətəndaşı o zaman bu cür maarifləndirmə ehtiyac duyacaq. O zaman onun haqqları uğrunda mübarizə aparacaq ki, buna sosial sifariş olsun. Tutaq ki, vətəndaşın hansısa bir idarəyə gedəndə vətəndaşdan rüşvət istəyirlərsə, o bununla bağlı şikayət edirsə, normal ölkədə bu şikayət hökmən araşdırılacaq. Vətəndaş görəcək ki, yox, mən şikayət elədim, bunun nəticəsində araşdırma aparıldı və mənim haqqım bərpa olundu. Bizdə isə nə baş verir? Televiziyalar, yəni də radiolar mümkün olan vasitələrlə insanlar istifadə edib və haqqları uğrunda tutaq ki, şikayət edirlər. Bu şikayətin nəticəsində onun tutaq ki, nə dərəcədə haqqı bərpa olunur? Təbii ki, çox mübahisəlidir. Bugün bura gəlməmişdən qabaq televiziyada bir məlumat aldım. Ötən il korrupsiyadan bağlı tutaq ki, suallar verilirdi. Jurnalist sual verdi ki, vəziyyət nə yerdədir? İki qurum var. Bunlar bu sahədə hansı araşdırmalar aparıblar, monitoring aparıblar, kimləri cəzalandırıblar və bəlli oldu ki, cəmi 125 nəfər cəzalandırılıb. O da ki, kimi cəzalandırıblar, nəyə görə cəzalandırıblar? Heç gizli, sirdir. Bax, bu nə qədər ki, sir var, o vaxta qədər vətəndaşın o məlumatı əldə eləmək istəyi olmayacaq. Tez-tez sual verir ki, Azərbaycan yolu hansı yoldur da? Yəni, Azərbaycan yolu, bəlkə də bir qədər yenə də sonra ətraflı danışacaq. Mənim üçün Azərbaycan yolu elə əsl o yoldur. Yolda nə baş verirsə, Azərbaycanın getdiyi yolda odur. Məsələn, yol tikirlər, körpü tikirlər. Çoxlu, mən tez-tez Sumqayda gedəndə Xırdalan körpüsünün yanından keçirdim. Dəhşətli şeylər baş verirdi də. Yəni, o yolu qazıblar, gör körpü tikirlər. Acizə normal ehtiyat bir yol da qoymayıblar ki, heç olmaz acizə bir asfaltı tökələr ola, bir daş tökələr ki, maşınlar oradan normal geçsin. Təqribən 4 ay, 5 ay, bəlkə də daha çox müddət ərzində insanlar dəhşətli şeylərlə rastlaşırdı orada. Kələkötür yolla, saatlarla, tıxaclarda dayanmaqla. Bax, və sən soruşmaq istəsən ki, yolu kim tikir, neçəyə tikir, niyə, görəsən, ehtiyat bir yol nəzərdə tutulubmu? Mən əminəm ki, təbii ki, orada ehtiyat bir yol hökmən nəzərdə tutulub, onun büdcəsi də var, pul da ayrılır. Niyə o ehtiyat yolu yoxdur? Niyə tutaq ki, insanlar orada polis tapılmır və s. bu sualları sən vermək istəsən, heç kim sənə cavab verməyəcək və sənə deyəcəklər ki, sənə nə adiyyatı var? Sən kimsən axı? Təqribən yanaşma budur. Sən kimsən? Biz bilərik. Bilən var. Axırını gözdə. Əslində qalsa, axırda necə olur? Yol tikilir, körpü tikilir, üstündən bir ay keçir, bəlli olur ki, onun bir neçə yerindən artıq heç bir ay keçişat verib, ya uçulur, ya nə bilim, işıqları dağılır və s. Bax, mən müqayisə eləyəndə düşünürəm ki, indi soruşanda ki, biz hara gedirik və niyə biz bu prosesdə iştirak eləmirik, niyə bizə məlumat vermirlər? Deyirlər ki, bir nəfər var, o hamıdan yaxşı bilir, o hamıdan tutaq ki, hər şeyi yaxşı görür və s. Və sən görürsən ki, vəziyyətin daha da pisləşir. Həyat şəraitin pisləşir. Tutaq ki, söz azadlığı sayəsində, toplaşmaq azadlığı sayəsində, nə bilim, acə mülkiyyət hüququ sayəsində bütün sahələrdə sənin vəziyyətin pisləşir və dünənkinə şükür edirsən ki, 5 il bundan qabaq nə yaxşı vəziyyətimiz var idi. Yəni, təqribən budur. Mənə elə gəlir ki, Azərbaycan yolu, elə real Azərbaycan yolunda baş verənlər, həm də ki, o birisi strateji mənada Azərbaycanın getdiyi yol sayəsində baş verənlərə müqayisə üçün çox yaxşı material verir, yaxşı xam mal verir. Bəli,
gözəl dediniz. İntiqam Əliyev, tanımış şəkildə İntiqam Əliyevdir qonağımız bugün. İntiqam bəy, bax, hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbərisiniz. Neçəncidə yaratdınız?
99-dan.
99, yəni kifayət qədər, 10 ildir. Nələr eləmişsiniz siz vətəndaşları, Azərbaycan vətəndaşlarını biraz təntənəli desəm, bilgiləndirmək üçün?
Əslində qalsa, dünən çox tanınmış başqa bir vəkil dostum var. O hərdən birdən zəngləşəndə nə inirsiniz? Mən də deyirəm ki, bu işləri görürük, təlimləri keçirir, kitabları buraxırıq. Deyir, kim üçün edirsiniz də? Yəni, əslində qalsa, mən onu başa düşürəm, o yandığından deyir. Yəni, mənası varmı bu işləri görməyi? Son dövrlər tez-tez bu sualları başqaları da verir. Hətta özüm də özümə sual verirəm ki, yəni, mənası varmı? Tutaq ki, sən, tutaq ki, 20 jurnalisti üçün təlim keçirdin, ya kitab bıraxdın, ya nə bilim, ya hüquqşünaslar üçün nə isə eləmək istəyirsən, eləyirsən və s. Ya məhkəmələrin monitoringini aparsan, bunun xeyri varmı bu ölkəyə?
Var.
Yəni belə baxanda, dərindən fikirləşəndə ilk baxışdan heç bir xeyri yoxdur da. Yəni sən monitoring, sən və sənin kimi təşkilatlar monitoring aparırlar, jurnalistlər üçün maarifləndirmə kursları keçirirlər, kitablar buraxılır, nə bilim, hesabatlar hazırlanır, yayılır və s. Vəziyyət də pisləşir. Yəni əgər yaxşılaşmırsa, heç olmasa elə o səviyyədə qalmırsa, deməli bunun mənası yoxdur, məntiqi nəticəsi çıxır. Amma düşünürəm ki, yəni bütün bunları biz eləməsək, vəziyyətimiz bundan daha da pis olardı yəqin ki. Və biz başqa yolumuz yoxdur, biz toxumları səpməliyik. Biz o işi mütləq görməliyik. Və əminəm ki, bir gün gələcək ki, mütləq bunun nəticəsi olacaq. Məsələn, çoxlu sayda gənc hüquqşünaslar tanıyıram ki, onlar gedirlər, Avropada təhsil alırlar. Onlar tez-tez belə dilemma qarşısında qalır, tez-tez zəngləşirik ki, gələk bu ölkəyə yoxsa yox, gələk bu ölkədə nəyəcəyik axı? Amma mən əminəm ki, vaxt gələcək ki, o xaricdə təhsil almış, bütün bu ölkədə baş verənlərlə razılaşmayan, barışmayan çoxlu sayda insanlar var, ölkə daxilində çoxlu sayda insanlar var. Bax, nə qədər o insanlar var, nə qədər onlar fəaliyyət göstərirlər, nə qədər Azadlıq var, Azadlıq radiosu var, nə qədər qəzetlərimiz var, qeyri-hökumət təşkilatlarımız var, onlar bu işləri görürlər. İlk baxışdan mənasız görünən bu işləri görürlər. Ümid var ki, vəziyyət yaxşılaşacaq. Bax, o ümid ölən yerdə hər şey öləcək. Hələ ki, o ümid var və biz birlikdə, siz, biz, o dediyim insanlar, birlikdə biz bu işi görməklə məşğuluq ki, o ümidlər ölməsin və Azərbaycan irəliləsin.
Aha. İntiqam edirəm, bax, QHT sektorundan danışdıq həm də, insan hüquq azadlıqlarının keşik köpəyi deyirlər QHT sektoruna, deyil mi? Bax, bu vətəndaş qurumları öz vəzifələrini sizcə yerinə yetirirlərmi?
Getdikcə də çətinləşir. Əslən qalsa son dövrlərdə, məsələn, bir sıra beynəlxalq təşkilatlar var, onlar bizlə, bizi kimi təşkilatlarla əməkdaşlıq eləməkdən imtina edirlər, açıq da deyirlər. Deyirlər ki, hökumət bizə deyir ki, siz bu təşkilatlarla əməkdaşlıq eləsəz, biz sizin tədbirlərinizə gəlməyəcəyik. Siz bu təşkilatlarla əməkdaşlıq eləsəz, biz sizin tutaq ki, hesabatlarınızı araşdırmayacaq və s. Açıq-aşkar da deyirlər. Və çox çətinləşib belə situasiyada. Çünki bizim təsir rəşaqlarımız əslinə qalsa, İndi qalıb beynəlxalq təşkilatlar mediada, media zəifliyib, medianın imkanları məhdudlaşıb, beynəlxalq təşkilatlar əgər dəstək vermirsə, tutaq ki, hökumət bizdə necə idi, əvvəllər ATƏT, Avropa Şurası, Amerika səfirliyi və s. bu təşkilatlarla hansı bir layihələri həyata keçirəndə onlara görə, bizə görə də olmasa, onlara görə tədbirlərə gəlirdilər, dinləyirdilər, konferanslarda iştirak edirdilər. İndi beynəlxalq təşkilatlar, dediyim beynəlxalq təşkilatlar, bizlə işləyən beynəlxalq təşkilatlar açıq-aşkar bizə deyirlər ki, sizə görə bizlə hökumət əməkdaşlıq istəmir. Nə baş verir? Hökumət çoxlu sayda kvazi-NGO-lar, qongo-NGO-lar deyirlər də, yəni yalançı NGO-lar yaradır, qeyri-hökumət təşkilatları yaradır, onların yaxşı lobbiçiliyini aparır, onların tədbirlərində bütün səviyyədə prezident aparatı, milli məclis, nə bilim, beynəlxalq təşkilatlar ən yüksək səviyyədə iştirak eləyirlər. Bizi kimi təşkilatlar, yəni real vəziyyəti dəyişmək istəyən, real çalışan təşkilatların tədbirlərinə heç kim gəlmir. Mənim son dövrlərdə tutaq ki, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyi, digər beynəlxalq təşkilatlar bizlə bir yerdə tədbir keçəndə heç kim gəlmir. Gəlmir. Özdə bir mərkəzdən idarə olunur. Gəlmirlər və açıq-aşkar da deyirlər, siz bu təşkilatlarla işləsiz gəlməyəcək. İstəyirsiniz, işləyin. Və qeyd elədiyim kimi, belə situasiyada işləmək çox çətindir. Biz bu hesabatları hazırlayırıq. Biz tutaq ki, strateji məhkəmə işləri qaldırırıq. Biz monitorinqləri aparırıq. Biz vəziyyətin dəyişməsini istəyirik, vəziyyətin daha da pisləşməsini
əleyhinəyi
və s. Başa düşürük ki, biz belə getsə, artıq Nigeriya, nə bilim, Türkmənistan, Mozambik və s. o ölkələr də baxanda şükür oxuyacaq da. Yəni, belə situasiyada qeyri-hökumət təşkilatları sayəsində qalsa, çoxu əksəriyyəti bezib, əksəriyyəti ələ alınıb. Və belə situasiyada çox az qeyri-hökumət təşkilatları qalıb ki, onlar hələ mübarizə aparırlar, onlar hələ real işləyirlər və s. Bunların sayı getdikcə azalır, amma hesab eləyirəm ki, müstəqil insanlar qalacaqlar, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları da qalacaq, nə vaxta qədər ki, onlar qalacaqlar, o vaxta qədər də bu işlər davam etdiriləcək. Çətindir, Amma bununla yanaşı başqa şərəflidir. Daha şərəfli. Satılmaq satılmaq şərəfli bir şey deyil. Sən pulu alırsan və tutaq ki, kimlərinsə dediyini, kimlərinsə çaldığı havanı oynayırsan, özünə hörmət itirirsən. Ona görə mən düşünürəm ki, bu sektor çox çətindir. Məsələn, mən belə deyirdim, məni tanımış vəkil kimi təqdim elədiniz. Amma hesab edirəm ki, istəsəm daha rahat yaşaya bilərəm. Çoxlu pul qazana bilərəm. Amma o şərəfli hesab eləmirəm o yolla pul qazanmağı. Mən hesab edirəm ki, çətindir, risklidir, təhlükəlidir. Yəni indiki şəraitdə, yəni bizi də bağlaya bilərlər, cinayət işi qaldıra bilərlər. Nə bilim, hər şey ola bilər, amma bu daha şərəfli yoldur və hesab edirəm ki, bu yolla gedən insanların belə də gördüyü işlərin çox böyük əhəmiyyəti var və onlara fürsətdən istifadə edib sağ ol deyirəm ki, siz varsınız. Mən çox sevimli bir tələbəm var. Həmişə deyir ki, sağ olun ki, siz varsınız. Sağ olun ki, siz yaşayırsınız və s.
Mən də həmişə deyirəm. Bəlkə də sizi eşidirində həmin tələbə.
Mən həmin tələbə yeri gəlmişkən eşidirsə onu salamlayıram. O da xaricdə təhsil alır. O da vətən eşqisi, coşqunla qayıdacaq bu ölkəyə. Əminəm onun kimilər qayıdacaqlar və bu ölkənin daha yaxşı olması üçün çalışacaqlar, zəhmət sərf edəcəklər.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm sizə və verilişi davam etdirirəm. Təbii ki, mən dinləyicilərə sual vermişdim. Qorunmasına, yaşamasına ehtiyac duyduğunuz 3 ən böyük dəyərin adını çəkin. Və bizə mesajlar gəlib intiqamındayıq. Fərhad bizə yazır, hansı dəyərləri qorumalıyıq? Ən əsas mənəviyyatımızı. O qalsa, başqa dəyərlərlə əlaqəli problem yaranmaz. Və Zaru yazır, bizim hüququmuz yoxdur. Olsaydı, bizim azadlıqlarımızı əlimizdən almazdılar. Zaru bəy, həm azadlıq radiosunu deyir, həm azadlıq, gerçək mənada azadlığı deyir yəqin ki. Qorunmasına ehtiyac duyduğum ən böyük dəyər insan haqqı, təbii sərvətlər və sərhədlərdir, yazır Aynur bizə. Bax, hələ ki, 3 mesaj oxudum sizə.
Buyurun. Əslində, qalsa danışda sağ olsun dinləyicilərimiz, onlar o vacib olan şeyləri deyirlər də, yəni azadlığımız olmayanda, hüquqlarımız olmayanda yaşamaq da çox çətinləşir. Əslində, qalsa son dövrlərdə yəni, dövlət idarələrinə də gedirəm, hakimlərlə də görüşürəm, prokurorların oğlanın arasında tələbə yoldaşlarım, dostlarımız var. Nə bilim, insanlar depressiya içərisindədir, hətta iki baxışdan hər şeyi var. Yaxşı pulu, maşını, evi, mülkü, nə bilim, yetərincədir də yaxşı yaşaması üçün. Amma o da özünə əzilmiş sayır da. Yəni, o yəni mümkün deyil, az çox səndə, az çox vicdan hissi varsa, az çox səndə qiymətli bir şey varsa, sən özü bu cür mühitdə, hətta pulun da varsa, var dövlətin daşıb daşırsa, sən özü əzilmiş hesab eləməlisən. Çünki nə fərq var, sən yaxşı yaşayırsan, qonşun pis yaşayır, qohumların pis yaşayır, sən çölə çıxanda, hər dəfə məsələn, bizim ofisim qarşısında mən o polis işçiləri mikrofonla qışqırırlar da. Yəni, mən dəhşətə gəlirəm ki, axı biz polis niyə insanların üstünə qışqırmalıdır? Düzdür, mənə deyirlər ki, mümkün deyil başqa cür. Burada polis insanın üstünə qışqırmasa bu insan tutaq ki, yolu düz gedən deyil, maşın yolu düz sürən deyil. Amma bəlkə elə kökündə o dayanır ki, biz insanların üstünə qışqıra-qışqıra, onları təhqir eləyərlər, onları alçalda-alçalda, onların söz demək arenasını daralda-daralda biz elə gətirib çıxartmışıq ki, elə bu cür acınacaqlı vəziyyətdəyik. Axı, dünya bu yolu çoxdan keçib. Dünya başa düşür ki, demokratiya çox çətin bir şeydir. Demokratiyada problemlər yarana bilər, amma bundan yaxşı bir yol yoxdur. Ona görə dünya bu yolla gedir, inkişaf etmiş ölkələr bu yolla gedir. Amerikada Obama nəyə görə hakimiyyətə gəldi, əslində qalsın? Ona görə gəldi ki, o dəyişiklikləri edəcəyinə söz verdi millət. Amerika kimi ölkədə hər şeyləri var. Yəni, hər şey, insan haqları, demokratiya, qanunçuluq və s. Orada da bir daha deyirəm, problemlər var, amma onların problemlərindən bizim problemlərimizə heç müqayisə eləmək olmaz. Amma görürsün, Amerika boşa yox dedi. Amerika o cür siyasətə yox dedi. Dəyişikliklərə səs verdi və qara dərli bir insanın Amerikada gəlməsinin kökündə həm də o dayanırdı. Vətəndaşlar, insanlar dəyişiklik istəyirdi. Azərbaycanda bizdə bu dəyişikliklər baş verirmi? Bizə öyrədirlər ki, bir nəfərdə o qalmalıdır, bu sistem qalmalıdır, nazir 15 il hakimiyyətdə qalmalıdır, tutaq ki, prezident ömürlük qala bilər və s. Bizi buna öyrədirlər, bundan yaxşısı yoxdur, hamı pisdir və s. Yəni, sən danışmalı deyilsən, sənin müzakirədə iştirak etmək haqqın yoxdur. Belə bir situasiyada ona görə yaxşı bir şey ola bilməz və o körpələrlə bağlı baş verən çatlar mənəviyyatda da baş verir, iqtisadiyyatda da baş verir. Ola bilər ki, indi biraz üstünü neftin hesabına, qazın hesabına, təbii sərvətlərimiz hesabına belə mal alırıq da. Yəni, bu olar olmasaydı, vəziyyət yəqin ki, bundan pis qat-qat pis olardı. İndi mal alıya bilirik, amma neft, qaz qutarandan sonra bütün bunlar çox dəhşətli çatlar baş verəcək. Məsələn, hər dəfə deyirlər ki, bu körpünü tikmiş elə bilmirik ki, 3 ildən 5 ildən sonra uçacaq yoxsa yox. İndi biz də bunu qururuq və garantiya yoxdur ki, Azərbaycan vətəndaşında ki, bu bir müddətdən sonra bu böyük kataklizmalara gətirməyəcəkmi? O kataklizmaların əlamətləri indi var, amma daha böyük sarsıntılar bu ölkəni gözləmirmi? Yəni bu çox narahat edici suallardır. Təəssüf ki, biz bu sualları müzakirə eləmək imkanından məhrum olmuşuq da. Yəni bizə deyirlər ki, hər şey yaxşı olacaq, narahat olmayın və s. və laxırı. Amma normal ölkələrdə bu müzakirə olunur. Biz müzakirədən məhrum olan bir xalqa çevrilmişik. Biz fərqli fikirləri eşitmək imkanından məhrum olan bir xalqa çevrilmişik. Biz hüquqları get-gedə məhdudlaşdırılan bir xalqa çevrilmişik və bu çox pis bir şeydir.
İntiqam Əliyev, hansı yola gedirik? Bu yol bizi hara aparır? Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Bu sualı ilə Bakı sakinlərində vermişik. Soruya qulaqsaq.
Azərbaycan düzdür, böyük inkişaflar var, çox böyük də problemləri var. Yəni bu problemlərdən qurtulmaq üçün də yəqin ki, çox böyük çətinliklər, sınaqlar bu xalqı gözləyir. Xüsusən də necə deyərdim, bu ordu ilə bağlı problemlər, orduda olan problemlər də bəlkə haradasa Qarabağ probleminə təsir eləyir. Ondan sonra aşağı təbəqə, sosial statusu aşağı olan insanlar üçün belə kəskin inkişaf, artım olaraq, yəni çətinlik törədir.
Azərbaycanı belə getsə, inanmıram ki, bundan yaxşı nəsə olsun. Qayda artıq, səfalət, qazsızlıq, üşüqsüzlüq. Mən elə başa düşürəm, əgər bu yolla getsək, elə belə olacaq. Bundan pis olar ki, yaxşı olmaz.
Azərbaycanın gələcəyinə çox umut var. Belə bir inkişafla, belə gözəl rəhbərlərin işləməsinin böyük gələcəyi var. Mən o fikirləşirəm. Sınav da olur ki, gələk ehtiyatlərlə verməsin də. Həməşə qardaş ölkələrlə, əsas da müsəlman ölkələri ilə dostluğu gücləndirməlidir. İranla Türkiyə ilə ən əsas.
Azərbaycanın perspektivində bir çox sınaqlar gözləyir belə getsə. Çünki təhsil sahəsində çox az diqqət ayrılır. Yəni bu sahə xüsusi diqqət ayrılması lazımdır. Yəni təhsil aşağı düşdüysə, elm səviyyəsi aşağı düşdüysə, insanların intellektual səviyyəsi aşağı düşür. Və bu da Azərbaycanın bütün sahələrində böyük problemlər yarada bilər.
Azərbaycanın gələcəkdə hansı sınaqlar gözləyir? Bu Allah, elə bir məsualdır ki, bunun cavabı çox mücərrəd ola bilər. Əsas təhlükə Dağlı Qarabağ məsələsidir. O həll olunsa, Azərbaycan gələcəkdə çox firavan bir ölkə olacaq. Əsas məsələ Qarabağ məsələsidir. O məsələyə hansı cür yanaşmaqdan ibarət? Bu necə həll olundu? Azərbaycanın gələcəyi Qarabağdan asılıdır. Əsas sınaq odur.
Azərbaycanın gələcəyində heç nə yaxşı, heç nə gözləmir. Çünki cavanlar hamısı heç oldu, puç oldu, getdi. Yaxşı heç nə gözləmir.
Birinci Qarabağ sınaqdır. O həll olunsa elə bir bütün məsələlər həll olunacaq. Belə yaxşıdır, normal gedir də işlər yavaş-yavaş. Qalxır, cəmaatın səviyyəsi də qalxır. Həvsələ lazım, həvsələ.
Bizə hansı sınaqlar gözləyir soruşmuşduq Bakılılardan. İntiqam bəy, bilgilidirlərmi vətəndaşlar? Bayaq dediyim suala qayıdıram. Didro dediyi.
Hansı sınaqlar onları gözləyir?
Bilirlərmi? Məlumatlıdırlar bunu.
Yəni əslində yenə də deyir, vətəndaşlar nə dərəcədə məlumatlıdır sualı, mən üçün bir mənalı özüm üçün cavab vermişəm. Yəni mən nə dərəcədə məlumatlıyam ölkədə baş verənlərdən də. Tutaq ki, özümü götürürəm, adi vətəndaşı qoyuram kənara. Qayıdıram həmin o körpüyə. Körpü neçəyə tikilir, kim onu tikir və oradan hansı xərclər gedir, nə dərəcədə məlumatlıyam? Heç bir məlumatım yoxdur və dəfələrlə cəhd eləmişik ki, bu məlumatları ala bilmirik. Ağacları kəsirlər, yəni bizim təbiətimizdir bu, ekologiyadır, sağlamlığımızdır, kütləvi şəkildə ağacların kəsilməsi gedir. Biz ölkənin tanınmış hüquqşünasları, qeyri-hökumət təşkilatları cəhd elədik ki, bu ağacları kəsirlər, kim kəsir, nəyin əsasında kəsir, o kəsilən ağaclar kəsilən ağaclar hara gedir, nəyə istifadə olunur, heç bir məlumat ala bilmədik. İçəri şərit yanındakı tarixi abidələri sökürlər. Yenə də məhkəmədə iş qaldırdıq, qurumlara müraciət elədik ki, kim sökür, niyə sökür, nəyin əsasında sökür, bunlar tarixi abidələrdir. Heç bir məlumat ala bilmədik. Eləcə də digər sahələrdə, yəni məlumat əgər mən ala bilmirəmsə, hüquqşünas vəkil və s. o vətəndaş təbii ki, məlumat ala bilməyəcək və bu məlumatsızlıq şəraitində insan öz haqqını müdafiə eləyə bilməyəcək. Çünki o başa düşür ki, əgər İntiqam Əliyev, tutaq ki, tanınmış vəkillər, jurnalistlər haqqı pozulursa, adi bir jurnalisti tutaq ki, Ne bileyim, mübahisəyə görə 4 il, 3 il, 4 il tutub həbsxanaya salırlarsa, ne bileyim, jurnalisti bıçaqlayan adam, adam məsuliyyətdən kənarda qalırsa, jurnalistin özü təqibə məruz qalırsa, bir yazıya görə 5 il, 6 il jurnalisti iş kəsirlərsə, yəni belə situasiyada çox çətindir. İnsanlar məlumatsızdırlar. O insanlar o məlumatları necə ala bilərlər? Çox çətindir bu suala cavab vermək. Bir daha deyirəm ki, bunu ilk növbədə yəni dövlət siyasəti ona yönəlməlidir ki, insanlar məlumatlı olsunlar, insanlar bu prosesdə fəal iştirak eləsinlər, insanlar öz haqları uğrunda mübarizəyə qalsınlar. İndi buna maraq yoxdur. Yəni daha çox maraq ondadır ki, insanlar qul psixologiyasına kökləmiş insanların sayı çoxalsın, insanlar öz haqları uğrunda mübarizəyə qalxmasınlar, insanlar kölü olsunlar, mütü olsunlar. İndi siyasət ona köklənir.
İntiqam bəy, sizə bir sual da verəcəm. Sizin Azərbaycan məhkəmələrlə bağlı bir probleminiz var. Azadlıq qəzetində mən tez-tez oxuyuram. Mümkün mü onun haqqında birazdan, hələ ki mən SMS, ya indi deyin, sonra SMS oxuyaram.
Əslində qalsa öz problemləri barəsində danışmaya xoşdum. Yəni problemlər əslində qalsa dediyimiz kimi
yəni, də mən tanınmış vəkillərin də belə çıxır ki problemlər olur.
Hə, mən bir daha deyirəm ki biraz narahat hiss edirəm mənə tanınmış deyəndə amma çoxlu sayda tanınmış da oradan da vəkillər var. Mənim dostlarım da, kolleqalarım da. Onlar öz hüquqlarınla bağlı məhkəmələrə müraciət edəndə öz haqlarını müdafiə edə bilmirlər və biz, mən bunu heç gizlətmirəm də deyirəm ki məsələn Avropa məhkəməsində biz işləri uduruq artıq. Onlarla işi uduruq və gələcəkdə də udacaq. Beynəlxalq təşkilatlar bizi ekspert kimi cəlb edir. Ta ki, hakimlər, prokurorlar üçün təlimlərə cəlb edir. Biz hakimləri öyrədirik, prokurorları öyrədirik, vəkilləri öyrədirik, müəllimlər üçün təlimlər keçirik ekspertlər. Amma öz haqlarımızı məhkəmədə müdafiə edə bilmirik. Ona görə yox ki, savadımı çatmır. Ona görə yox ki, haqlı deyilik. Ona görə ki, bu ölkədə məhkəmə sistemi yoxdur. Bax, əslində qalsa,
Buyurun.
Əslində qalsa onu deyirlər beynəlxalq təşkilatlar ki, hərdən birdən deyirlər onu da, yenə də, ildə bir dəfə deyirlər. Amma o da bizimkilərin xoşuna gəlmir, Ramiz Rzayevin xoşuna gəlmir, ölkə rəhbərliyin xoşuna gəlmir. İndi yəqin ki, top tüfəngi tutacaqlar həmin o hesabatlar ki, yalandır, böhtandır, iftiradır. Bizim qeyri-hükumət təşkilatları, ermənilərin dərmanını sütükən qeyri-hükumət təşkilatlarının hesabatları əsasında hazırlanıb, hər şey qaydasındadır, gözəldir və s.
Ondan mesaj oxuyayım. Kamil bizə yazır ki, Can Bakını salamlayıram, İntiqam müəllimə sualım belədir. Necə hesab edirsiniz, bugün Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatda insan haqlarının bu cür acınacaqlı vəziyyətdə olmasının kökündə hüquq təhsilinin rolu varmı? Universitetlərdə hər imtahana 500 min manat ödəməklə hüquqdan xəbəri olmayan tələbə rahatlıqla qırmızı diplom ola bilir. Bəlkə keç təhsilimizdən başlayaq, İntiqam müəllim sual eləyir sizə. Təşəkkürlər, Kamil yazır.
Yeri gəlmişəm, ondan başlayayım. Mən yanıma tez-tez tələbələr gəlirlər, hüquq fakültəsinin tələbələri. Bir qədər bilirlər ki, bizim mərkəzdə onların praktikasına məşğul olurlar, işə düzəltməsində kömək eləyirik və s. Özümüz işə götürürük, dostlarımıza tövsiyə eləyirik və s. Əvvəllər, bir-iki il bundan qabaq, şəxs barəsində, müraciət edən şəxs barəsində məlumat alanda soruşurdum ki, necə qutarmısan, qırmızı diplom və s. deyəndə belə fikirləşirdim ki, yəqin ki, yaxşıdır. Sonradan öz aramızda o BDO-da təhsil alan tələbələrlə söhbət eləyəndə və işçilərimizlə, sonradan işçilərimizə çevrilmiş insanlarla söhbət eləyəndə mənə dedilər ki, İntiqam müəllim, siz bu qırmızı diploma çox ciddi münasibət bəsləməyin. İndi qırmızı diplom almaq çox asan bir şeydir. Və universitetdə qutaran, istənilən, hətta ən aşağı səviyyəli bir adam istəsə qırmızı diplomu ala bilər. Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, sən pul verirsən ki, oxumayasan. Yəni, belə başqa, ola bilər Türkmənistan, Özbekistan və s. bu ölkələri demirəm. Hərçən ki, bir daha deyirəm ki, bəzi şeylərdə onlar da bizdən çox qabağa gediblər. Yəni, o ölkələrdəndir ki, burada sən pul verirsən ki, oxumayasan. Və belə situasiyada səbəbləri nə ilə bağlıdır? Yenə də, bizim universitetlər qapalı bir yerdir. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetində bütün beynəlxalq təşkilatlarla biz tez-tez belə söhbət edirik. Niyə ora girək? Yalnız bir təlim keçirəkmi uşaqlar üçün? Ya bir beynəlxalq konfrans keçirsin? Və yaxud da bir, nə bilim, bir universitetlər arası bir əlaqə yaradılması üçün. Bizə deyirlər ki, ehtiyac yoxdur, lazım deyil. Bax, o qapalı qurumda tələbə də onun gördüyü, eşitdiyi o mətiyələrdir, o təriflərdir, o öz fikrini deməyə qorxur, o rüşvət verib diplom alır, rüşvət verib qiymət alır. Sabah o öyrəşib ki, belə də olmalıdır. O gedib sabah prokuror stolunda oturanda, hakim stolunda oturanda, nə bilim, bir vəzifədə oturanda öz də elə hesab edəcək ki, pul verib hər şeyi həll eləmək olar. Pulla tutaq ki, hökmdə çıxartmaq olar, pulla insanı azadlıqdan məhrum eləmək də olar və s. Təhsil çox ciddi problemdir.
Aha. İntiqam bəy, çox maraqlı bir mesaj almışıq. Oxumaq istəyirəm səhərdən. Bax, Norveçdən bizə yazır. Aynur adlı bir hüquqşünas. Salam Zevda xanım, İntiqam müəllim, hər kəsi salamlayıram. Mən ixtisasca hüquqşünasam, çox uzun da oxuyacağam. Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişəm yazır. BDO-da oxuduğum müddətdə, daha sonra isə işlədiyim müddətdə bir şeyin şahidi oldum ki, mənim yaşadığım cəmiyyətdə hüquqlarını qoruyan müstəqil məhkəmə sistemi mövcud deyil. Bunu anlamaq və anlayaraq yaşamaq olduqca çətindir yazır. Aynur, əgər hüquqşünassınızsa bu çətinlik 2 qat artıq olur yazır. Norveçdə yaşadığım və oxuduğum müddətdə isə hər şeyi özüm üçün 100% dəqiqləşdirdim. Anladım ki, dünyada demokratiya və azadlıq qədər dəyərli heç bir şey yoxdur. Demokratiya və azadlıq dəyərlərin dəyəridir, yazır Aynur. Bu iki məfhuma sahib olan xoşbəxt xalqlar hüquqi dövlətə də sahib olurlar və mən bu xalqları sözün həqiqi mənasında xoşbəxt hesab edirəm. Və Ramiz Rzayevin cavabı isə təbii ki, sözü bitmiş və cəmiyyətin nə düşündüyündə heç bir marağı olmayan korrupsiyalaşmış dövlətin məhkəmə sədrinin verdiyi bir cavabdır yazır. Hətta ictimaiyyətə hansısa bir hesabat verməyəcək dərəcədə özlərini haqlı sayırlar bu insanlar. Mən çox təəssüf edirəm yazır, amma bu insanlar unutmamalıdırlar ki, hər bir diktatoranın sonu məhvə məhkumdur. Bunu bütün tarix boyu belə olub deyir Aynur xanım. İstisnalar isə tarixə yaddır. Hər bir halda mən optimist olmağa çalışıram yazır və təhsilimi başa vurduqdan sonra da elə bu hisslərlə geriyə qayıtmağı düşünürəm. Biz parlaq gələcək üçün mübarizə aparmalıyıq və məhz bununla bağlı da İntiqam Əliyevə sual ünvanlamaq istərdim. Biz gənclərə nə məsləhət görürsünüz İntiqam müəllim? Biz gənclər nə etməliyik? Hüquqi dövlətə necə nail olmalı və xoşbəxt haqlar sırasında necə daxil olmalıyıq? Təşəkkür edirəm hər ikinizə, hörmətli Aynur. Bax, mən oxudum. Təşəkkür edirəm mən də Aynura belə gözəl məktub üçün.
Sevda xanım, çox sağ olun ki, siz bu məktubu oxudunuz. Mən yəqin ki, Aynur xanımı tanıyıram.
Ola bilər ki,
mən onu tanıyıram və hesab edirəm ki, hətta tanımasam da Aynur xanım, mən fəxr edirəm, burdan bilirəm qulaq asır, yoxsa qulaq asacaq sonra Aynur kimi bizim çox istedadlı gənclərimiz var, vətənpərvərlik deyəndə mən Aynur xanım kimi insanları nəzərdə tuturam. Bəzən bizdə o vətənpərvərliyin də dəyəri düşüb, vətənpərvərlik deyəndə yanlış başa düşürük. Mən hesab edirəm ki, bu cür insanlar, bax, Aynur kimi insanlar, Selcan kimi insanlar, Leyla və tanıdığım çoxlu xaricdə təhsil alan insanlar, onlar bu ölkəni dəyişəcəklər. Ümid onlaradır. Onlar ləyaqətli insanlardır. Hərdən birdən bu cür insanların, bir daha deyirəm, ölkəyə qayıtmasıyla bağlı məsələ çıxanda özümə, qayıtsınlar yoxsa yox, axı qayıdacaqlar. Onlar orada İsveçdə, Norveçdə, İngiltərədə inkişaf eləmək imkanları var. Onları qiymətləndirəcəklər. Bunlar qaymaqdır da, bunlar yeni fonddur. Xaricilər onları görəndə deyirlər ki, Azərbaycanlılar barədə bizim təsəvvürlərimiz danışır. Bax, Aynur xanım kimi insanları görəndə onlar deyirlər ki, biz elə düşünürdük ki, Azərbaycanlılar belə öyrəşiblər bu mütliyə, alverə və s. Belə insanları görəndə onların Azərbaycanlılar barədə, Azərbaycan barədə təsəvvür dəyişir. Düşünürəm, gəlsinlər, gəlməsinlər. Bir tərəfdən içimdə bir his var. O insanlar oxumalıdırlar, təhsillərini davam elətdirməlidirlər, özləri üçün mövqe tutmalıdırlar, nüfuzlu bir insanlara çevrilməlidirlər. Bunun üçün hər cür şanslar, yaxşı yaşaya bilərlər. Amma biz tərəfdən fikirləşirəm ki, Aynurlar, Selcanlar, Leylalar və tanıdığım, adını bu dəqiqə çəkmək istədiyim amma imkan olmadığı çoxlu sayda insanlar var ki, onlar bu ölkəyə qayıtmalılar. Onlar bu işi davam elətdirməlilər. Bizim ümidlərimiz onlaradır. Məsələn, onların olması, onların bu cür düşünməsi, onların inkişaf eləməsi bu ümid verir ki, Azərbaycan bütün hallarda Norveç, İsveç, nə bilim, İngiltərə və s. vətəndaşının yaşadığı bir ölkədə yaşayacaq. Ola bilər ki, biz bunu görməyəcək, amma əminəm ki, Aynur gül bunu görəcək, obislər görəcəklər və bunu buradan fürsətdən istifadə edib bu cür tələbələri, insanları, hüquqşünasları salamlayıram və deyirəm ki, sizi gözləyirik, qayıdın mübarizə aparın və biz də sizə dəstək verəcəyik, Aynur xanım.
Mən daha bir mesaj oxuyacağım. Biz də sizi salamlayırıq. Hüquqi dövlət o dövlətdir ki, onu idarə edənlər xalqın içindən çıxsınlar. Xalq üçün, dövlət üçün çalışsınlar. Xalqı uçurma yuvarlandırmasınlar. Xalqın öz hüququnu bilməməsindən istifadə etməsinlər. Hal-hazırki vəziyyət kimi yazır dinləyicimiz, adını yazmır deyəsən. Dəyərlərimiz, millətimiz, dövlətimiz, məmləkətimiz deyə yazır. Hərşənd köşə uzaqlaşırıq bu dəyərlərdən. Bir də qonağınızla necə əlaqə yarada bilərik? Mümkünsə əlaqə telefonu səsləndirsin, yazır. Çox sağ olun. Yaxşılardınız, adınızı da yazardınız. Buyurun.
Əslində bu deyilənlər, dinləyicilərin dedikləri onu göstərir ki, çoxlu problemlərimiz var. Biz onları müzakirə eləməliyik. Bir daha deyirəm ki, ola bilər ki, məsələn, televiziyalara qulaq assaz, tamamilə bunun əksi səslənir də. Yəni, seçilir o adamlar ki, dəstəkliklər, təriflilər, biz onlara işləyirik. Amma bu xeyli belə insanlar var axı. Onlar bu problemləri qaldırırlar. Biz bunları mütləq müzakirə eləməliyik. Biz bunları müzakirə eləməsək, sabah bizi daha böyük sarsıntılar gözləyir. Məsələn, təhsil sisteminə bayaq qaldırdıq bu məsələni, qayıdıram təhsil sisteminə də. Yəni, Azərbaycanda əgər universitet müəllimi 100 dolar, 200 dolar əmək haqqı alırsa, polis 700 dolar əmək haqqı, polis də normal yaşamalıdır, onda hər cür təminat olmalıdır. O, mütləq müəllim rüşvət gözü ələ baxmalıdır. O, mütləq baxmalıdır, onun başqa adı yoxdur. Yəni, ola bilər ki, kimsə bir qəhrəmandır, o bunu eləməyəcək. Amma ümumilikdə sistem ona köklənib ki, adamlar gözü kölgəli olsunlar. O, bizdə test televizorlarda yenə göstərirlər də, girdilər mağazalarda, vaxtı keçmiş mallardır, sənədə olmayan mallardır, kütləvi hal alıb. Əslən qalsın kökündə nə dayanır? Və yazıq o satıcıları, yazıq o mağaza müdürlərini elə təqdim edirlər ki, bunlar elə Azərbaycanlıların düşmənləridir. Halbuki kökündə nə dayanır? Kökündə monopoliya dayanır və o sahibkarlar deyirlər ki, biz malları bir əldən almağa məcburuq. Mallar bir, yəni Azərbaycanda monopoliyanın olması da bu sir deyil. Soğandan tutmuş, yəni banandan tutmuş hər şeyə qədər, tikinti materiallarına qədər monopoliyadadır. O mallar gətirilir bir əldən. Sən istəsən də istəməsən də o malları həmin adamdan almalısan, o adam sənə heç bir sənəd vermir. Sən əgər mağaza işlədirsənsə, o malları alıb qoymalısan mağazaya, ona heç kim deyə, heç nə deyə bilmir. Çünki onun üçün kömrük də açıqdır, onun üçün hər şey açıqdır, onun üçün qanunlar işləmir. O gəlib tutanda da yazıq satıcının mağazası.
Sizə çoxlu mesajlar gəlir. Növbət sizə oxuyuram. Sorğunuzu dinlədim yazır. Bizim qadınlar kişilərdən savadlıdır. Çünki hal-hazırki vəziyyəti qəşəng analiz etdilər, yazır. Buna az da olsa sevindim, çünki onlar bizim tərbiyəçilərimizdir. Mən elə gəlir bunu kiçik yazır, çünki adını yazmayıb. Onlar da gələcəyimizi düzəldərlər inşallah. Yaxşılığı əlimizdən alıblar. Bizi yaman günə salıblar, yazır. Bu Şəhriyarın məşhur misrasıdır. Yaxşı bizi yaman günə saldılar, demişdi. Ol Şəhriyar. Buyurun.
Əslində qalsın, mən kişiləri qadınlara qarşı qoymaq istəməzdim bu məsələdə. Onsuz da bizi qarşı-qarşıya qoyublar da. Dünən sırağa gün bir qeyri-hökumət təşkilatları arasında bir yazışmanı oxudum da. Yəni indi artıq bizi bir-birimizə qarşı qoyublar. Yəni zarafat, yəni ciddi. Amma əslində qalsın, son dövrlərdə qadınlarla bağlı, qadınların fəallığının artması, bu çox xoşa gələn bir şeydir. Onlar cəmiyyətdə, proseslərdə fəal iştirak edirlər. Elə deyilənlərdə bəlkə də bu mənada qadın bunu xüsusi, dinləyicimiz bunu xüsusi vurgulamaq istəyirdi. Mən onunla razılaşıram. Çünki qadınlar sən mübarizə aparanda yanında həm də qadınları görəndə bu səni mübarizədə daha da cəsarətli eləyir və daha mübariz olmağa səsləyir. Bu mənada sizin rolunuz çox böyükdür.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm. Təbii ki, qadınlar adından, çünki burada mən varam. Xətay bizə yazır. Neftin qiyməti bir gecəyə qalxır, amma hələ rabitənin və internetin qiyməti düşməyib. Halbuki fevral ayından bunu gözləyirdik. Azadlıq radiosunu dinləyə bilmirəm, əsəbləşirəm. Nağıl danışan radio telekanalları dinləyəndə yazır Xətay bizə.
Hə, əslində qalsa hamımız əsəbləşir, çünki bizim televiziyalar və radiolarımız gecə gündüz bizə nağıllar danışırlar. Özdə ki, buna o dərəcədə bayağı danışırlar ki, adamla iyrənir və onlara baxmaq da mümkün deyil. Və çox çətindir belə situasiyada. İnternetlə bağlı qaldırdığı problemdir. Yenə də monopoliya gəlib çıxırıq. Yəni, bizə yalnız bir neçə şirkəti sırayıblardı uzun illərdir. Başqa ölkələrdə bu sahədə yüzlərlə internet provayderləri var, yüzlərlə tutaq ki, qurumlar var ki, telefon qurumları. Bizdə isə istəsək də, istəməsək də seçim üçün imkanımız yoxdur və həmin o monopoliyanın nəticəsində qiymətlər başqa ölkələrdən qat-qat çoxdur. Və qanunların da işləmədiyi bir məmləkətdə, yəni göstərişlə, nə bilim, əmrlə, tapşırıqla, nə isə qaydasına salmaq mümkün deyil. Bu, iqtisadi qaydalar əsasında idarə olunmalıdır. Bu, iqtisadi qaydalar yoxdur, inzibatçılıqdır. Bir nəfərin iradəsindən, ya bir qrupun iradəsindən asılıdır bu boyda ölkənin iqtisadiyyatı da, təhsili də, səhiyyəsi də bu çox təhşətli və acınacaqlı nəticələri gətirə bilən bir şeydir, bir siyasətdir. Bax, bunu əslində qalsa ölkə ictimaiyyəti deyir, bunu qeyri-hökumət təşkilatları deyir, bunu beynəlxalq təşkilatları deyir. Bizimkilər isə deyir ki, bunlar böhtandır, yalandır, iftiradır, şey yaxşıdır.
Bəs sizin fikrinizcə, iqtisadi çöküşü önləmək üçün nə etmək lazımdır?
İlk növbədə
tabii ki qısa cavab istəyəcəm çünki vaxtımız sona
yetir. Təşəbbüslərə imkan verilməlidir. Yəni sahibkarlar getdikcə belə görsüzdə nə baş verir də. Yəni getdikcə sahibkarların sayı azalmaqdadır bu ölkədə. Təhsilatla məşğul olan insanların sayı azalmaqdadır. Çünki normal ölkələrdə qanunlar ona köklənib ki, bizneslə məşğul olan insana dövlət kömək eləyir. Kredit verir, yardım ayırır, hər cür dəstək verir də normal qanunverici sistemi yaradır. Bizdə isə sən bizneslə məşğul olursansa, daim başının üstündən damokl qılıcı var. Vergi gələcək, Fövqəladə Hallar Nazirliyi gələcək, Əmək Müfəttişliyi gələcək. Yəni sən daim bax bu gərginlik altındasan, ona görə insanlar bezirlər, bir bağlayırlar, satırlar, əsar yəni təşəbbüskarlıq bu ölkədə dəstəklənmir, əksinə təşəbbüskarlığın sonu pis nəticələnə bilər. Monopoliya çox ciddi problemdir Azərbaycan üçün. Yəni bütün bunlar qaldıqca və inzibati metodlarla bunları idarə eləmək mümkün deyil. Azərbaycanda iqtisadi ilə bu gün bu cür acınacaqlı vəziyyətdə olacaq.
Daha bir mesaj. Günlərə bizə yazır ki, salam, ən vacib qorunulası dəyər səmimlikdir. Sonra da düzgünlük və ədalət. Üç dəyərini mən soruşmuşdum, adlı çəkin. Səmimlik, düzgünlük və ədalət Gülnarə.
Gülnarə xanım, minnətdarım əslində qalsa, bunlar çox vacib dəyərlərdir və o dəyərlərdə bu defisiti yaranıb. Defisitin olduğu şəraitdə, həmin o dəyərlərin defisit olduğu şəraitdə biz çox ciddi problemlərlə üzləşdik.
Yeni gəlmişkən bir mesaj da almışıq, bayaqki dinləyicimiz yazıb. Vaxt bitdi deyir, əlaqə telefonuna isə toxunmadınız.
98-81-74, 98-81-75.
Bu hüquq maarifçi
cəmiyyətinin telefonu.
Telefon nömrəsi də siz dinləyən.
498-94-80 ikinci telefon. Dinləyicimiz də yazırsın.
Daha bir mesaj oxuyacağım. Bugün mesajdan boluq, maşallah. Sizi dinləyirlər bütün dünyada. Amerikadan mesaj gəlib, Selcandan. Bu yol bizə haraya aparır, soruşur. İşimdən gələn pesimist səs bu yolun bizi Özbəkistan və ya Türkmənistan apardığını desə də İntiqam müəllimin yetişdirdiyi gənc yuxşunas ordusu sayəsində yolun sonundakı işığı sezmək olur yazır. Bu yol bizi gec və ya tez demokratiyaya aparacaq yazır. Dinləyicimiz hamımızın birgə əməyi və mübarizəsi sayəsində. Nə yaxşı ki siz varsınız İntiqam müəllim yazır.
Selcan xanıma minnətdarlıq edirəm. Selcan o adamlardandır ki, onların mövcudluğu, Selcan, Aynur və digər şəxslərin mövcudluğu özü bu hökmən işıqlı gələcəyin gəlib çıxacağına ümid yaradır. Və düşünürəm ki, o adamların bu ölkədə böyük ehtiyacı var, o adamlar bu ölkəyə gəlməlidir, biz sizin yolunuzu gözləyirik. Gəlin bu ölkəni dəyişmək uğrunda fəaliyyətinizi davam elətdirin, sevimli Selcan xanım.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Artıq bir neçə dəqiqəmiz qalıb, hətta bir dəqiqə də söz verə bilərəm sizə, son sözünüz mümkünsə deyin. Azadlıq Radiosundasınız, Can Bakı proqramında. Buyurun, İntiqam
bu nə qədər vəziyyət çətin mürəkkəb görünsə belə biz ümidləri itirməli deyilik və hesab edirik ki, o bu gün danışdığım mövzular ətrafında vəziyyətin dəyişməsi uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Azərbaycan cəmiyyəti çox potensiallı cəmiyyətdir və Azərbaycan xalqı yaxşı yaşamağa layiq xalqdır və bizim birgə səylərimizlə və biz o günü gəlib çatacağına əminəm ki, baş verəcək o günü gəlib çatacağı. Minnətdaram sizə.
Mən təşəkkür edirəm, gəldiniz və bu bir saatı bizimlə oldunuz. Bu yol bizə hara aparır, hansı yola gedirik sualına bir daha cavab axtardıq əziz dinləyənlər. Qonağımız Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri, tanınmış vəkil İntiqam Əliyev oldu. Belə, hələ bir neçə dəqiqəmiz var, daha bir yolun sonuna gəlib çatdıq. Elə Can Bakıda bu son verilişimiz olacaq, əziz dinləyənlər. Daha doğrusu son verilişimizdir. Hər yolun bir dayanacağı var axı. Bu müvəqqəti dayanacaq olsun dedik. Düz 2 il boyunca sizə çox şeylər danışdıq. Şair Brechtin keşiş Martinə istinadən yazdığı şiir, bilmirəm, yadınızdadırmı? Mən indi həmin şeiri sizə bir daha dinlədəcəm. Əvvəlcə sosialistləri tutdular. Səsimi çıxartmadım. Çünki mən sosialist deyildim. Sonra Həmkarlar İttifaqının üzvlərini yığdılar. Səsimi çıxartmadım. Çünki Həmkarlar İttifaqının üzvü deyildim. Sonra Yahudiləri həbs elədilər. Səsimi çıxartmadım. Çünki Yahudi deyildim. Axırda məni tutmağa gəldilər. Heç kim qalmamışdı səs çıxartmağa. Bunu Brecht yazmışdı. Nə etdik, siz bilirsiniz. Amma, bax, bunu etmədik. Onu özümüz də bilirik. Biz bunu etmədik. Səsimizi hər zaman çıxartdıq. Çünki biz Azadlıq Radiosuyuq. Hard olsaz da, hər gün Can Bakı deməyi unutmayın. Sağ olun.
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində.